Nou, in Openbaring 12 het ons stilgestaan by die draak. Die woord van die Here verklaar self dat die draak is die ou slang, die duiwel, en wat sy rol in die groot verdrukking gaan wees. Hoe dat hy in besonder hom gaan toespits om die volk Israel te vervolg en hoe hy dan die volk met sy stert wil meesleer in die groot verdrukking, maar hoe die Here dan ook sy volk bonatuurlik gaan beskerm. Dis Openbaring 12 wat oor die draak handel. Dan kom ons by Openbaring 13, die eerste 10 verse, en u sal sien die opskrifie wat die vertalers daar ingesit het, is die dier wat uit die see opkom. Volgende week van vers 11 tot 18, die dier wat uit die aarde opkom, twee verskillende persoonlikhede, ook in die groot verdrukking. En die drie saam is natuurlik dan 'n bose trio of 'n bose drieheid, wat eintlik probeer om God na te boots, Satan wat die Vader wil naboots, die dier uit die aarde wat die antichrist is, wat Christus wil naboots, en die dier wat uit die aarde opkom, het ek nou gesê ook aarde, die dier wat uit die see uit opkom is die eerste een, dis die antichrist wat Jesus naboots, en dan die dier wat uit die aarde opkom, is die valse profeet. Later in Openbaring, dan verwys die woord na hulle direk as die antichrist en die vals profeet. Hier praat hy in terme van twee diere, later in Openbaring dan verklaar hy dat dit die antichrist en die vals profeet is. So dis nie duimsuig en raai nie, dis die woord self wat vir ons dan hier die verklaring van die dier uit die see en die dier uit die aarde gee. Openbaring 13, ons begin by 12 vers 18 en dan oor na 13 vers 1. En ek het op die sand van die see gaan staan, onthou hy is op die eiland Patmos, en daar kry hy dan die visioen, op die sand van die see gaan staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe in naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon, en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en hulle die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen, dis die laaste 3,5 jaar weer eens. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangeneskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid, dis die volharding en die geloof van die heiliges. Tot daar ons skriflesing en ons praat dan vanaand met u oor die dier wat uit die aarde of uit die see opkom, die antichrist. Ons het tot hier in ons reeks uit Openbaring dikwels verwys na die groot verdrukking. Ons weet dat Openbaring 6 tot en met 18 eintlik 'n detail beskrywing is van die groot verdrukking en dat die gebeure in terme van die sewe seels, die sewe bassyne en die sewe kruike of skale waarna ons nog gaan kyk, dat dit die kronologiese opeenvolging van gebeure in die groot verdrukking is. En dat daar dan tussendeur invoegsels of parenteses is wat vir ons meer inligting en meer toelichting oor omstandighede en persone in die groot verdrukking gee. Ons het hier in Openbaring 12 en 13, waar ons met die draak en die twee diere te doen het, het ons weer so 'n parenthese waar die Here vir ons meer inligting wil kom gee oor hierdie bose drieheid wat in die groot verdrukking 'n baie belangrike rol gaan speel. Vanaand wil ons saam met u kyk wie presies is hierdie persoon wat as wêreldheerser op die toneel gaan verskyn gedurende die groot verdrukking. Hier het ons het gelees. Daar is aan hom mag gegee oor elke stam en taal en nasie en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Hy gaan heerskappy op aarde uitoefen. U kan seker onthou dat Daniël baie belangrike profesieë in terme van die eindtye in die eerste plek uitgelê het, maar ook self gehad en uitgelê het. En ek gaan net so kortliks vir u 'n bietjie inligting weer oor Daniël gee, die van u wat nie destyds hier was toe ek 'n reeks uit Daniël in die aande hier gebring het, nog in Dominee Dirk se tyd. U sal onthou in Daniël 2 het koning Nebukadneser 'n droom gehad van 'n geweldige beeld. Die beeld het 'n kop van goud en 'n bors van silwer en lendene of heupe van koper en bene van yster, voete met 10 tone van yster en klei gemeng en dan uiteindelik 'n klippie wat losraak en begin rol en groter word en uiteindelik hierdie hele beeld vernietig. Nebukadneser was geweldig, ek wil amper sê geskok, met hierdie beeld. En hy wou weet wat dit beteken, en toe sê hy vir al sy geleerdes, dat hulle moet na hom toe kom en vir hom die droom en die uitleg vertel, want hy het geweet, as hy vir hulle die droom vertel, dan suig hulle uitleg uit hulle duim uit. So die toets was baie, baie groot en baie, baie fel op sy geleerdes. Hulle moes vir hom die droom en die uitleg gee. Hulle kon toe natuurlik nie, maar die Here gee toe vir Daniël die droom en die uitleg. En Daniël sê vir Nebukadneser, u, koning Nebukadneser, is die kop van goud, die Babyloniese ryk, wat op daardie stadium die wêreld ryk was, wat oor die Midde-Ooste, wat toe die bekende wêreld was, geheers het. Hy sê toe ook, na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, wat uitgebeeld word deur die bors van silwer met die twee arms, en dis 'n saamgestelde ryk van die Meders en Perse. Daarom die twee arms. Hy sê, maar na dit sal daar nog 'n koninkryk opstaan, wat uit die lendene van silwer, of ja, silwer of brons, uitgebeeld word. En dit was natuurlik die Griekse ryk onder leiding van Alexander die Grote wat die hele destydse wêreld verower het en gehelleniseer het wat beteken vergrieks het. Hy het met ander woorde die wêreld 'n Griekse kultuur en die Griekse taal gegee. Kyk hoe het God dit gebruik om vir ons die Bybel, die Nuwe Testament in Grieks te gee sodat die hele wêreld destyds dit kon verstaan. Die evangelie kon met ander woorde gekommunikeer word aan die hele wêreld, die hele bekende wêreld van daai tyd. Maar die twee bene van yster, het hy gesê, daar sal ook 'n ander koninkryk opstaan, wat geweldig sterk soos yster sal wees, en dit was natuurlik in 63 voor Christus, met die koms van die Romeinse Ryk, wat die Griekse Ryk verower het, en hulle was in beheer van die wêreld tot ongeveer 465 na Christus. Hulle het 'n geweldige lang tyd regeer. Daarna het die wêreldryke in die sand verdwyn, die donker middeleeue het aangebreek, die Rooms-Katolieke kerk het eintlik maar die wêreld half oorheers, en toe is demokrasie gebore, ja, Blou Willem van Blou Willem Maandag praat van 'n demonokrasie, want een mens weet nie altyd of demokrasie so wonderlik is as wat allemaal dink dit is nie, maar hoe dit ook al sê, ons verlang na die Godsryk as die Here kom regeer, die theokrasie wat in Christus se koninkrykstyd gaan heers op aarde, dis waarna ons verlang. Hoe dit ook al sê, die Romeinse Ryk het in die sand verdwyn en sedertdien was daar nog nie weer 'n wêreldryk nie. Maar daar's nog twee voete van yster en klei gemeng. En as ons mooi na die wêreld vandag kyk, dan kan ons baie mooi sien hoe die wêreld besig is om weer 'n wêreldryk op die been te bring. Maar dit is soos yster en klei, dit wil nie lekker meng nie. Jy weet, een oomblik dan sê 'n land, ons is deel van hierdie groter eenheid. En dan die volgende oomblik dan sien jy Brexit. En dan klim hulle weer uit. Dis yster en klei, dit wil nie lekker meng nie, dit wil nie lekker werk nie. Maar ons sien baie duidelik dat hierdie wêreld besig is om haar voor te berei vir 'n nuwe wêreldryk wat gaan kom. En die antichris gaan die heerser wees, want as jy kyk na die 10 tone, dan sien jy baie mooi dat daar gaan 'n koning wees wat gaan heers in daardie tyd. Jy moet toch maar die reeks uit Daniël bestel en daarna luister. Ons gaan nie tyd hê om alles te herhaal nie, want dan gaan die vyand ons inhaal. Dus die vyand is natuurlik die tyd. Hoe dit ook al sê, die volgende wêreldryk is werklik, as 'n mens kyk na hierdie wêreld, voor die deur. Dis baie naby. Die antichris gaan uiteindelik die heerser wees van hierdie koninkryk. En in 1 Johannes 2 vers 18 sê Johannes baie duidelik, kinders, hy sê dit al 2000 jaar terug, hoeveel waarder is dit nie vanaand nie? Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die antichris, ho antichristos in Grieks, die antichris, 'n persoon, iemand, soos julle gehoor het, dat die antichris kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Die laaste uur hier beteken, dis die laaste tydvak voor die Godsryk gaan aanbreek. Die kerkdispensasie, die genadedispensasie, waarin ons nou vir 2000 jaar bevind. Nou nie ons nie, u verstaan wat ek bedoel, nee, maar waarin die wêreld om die afgelope 2000 jaar bevind. Daar word na raming geskat dat sedert Adam daar 40 biljoen mense op aarde was. Adam en Eva en uit hulle tot vanaand toe 40 biljoen, 40.000 miljoen mense. En een ek weet dat onder hierdie 40 biljoen was daar formidabele mense. Daar was groot helde. 'N mens dink aan die asemrowende talent van 'n Bach, van 'n Beethoven, van 'n Rembrandt. Manne wat op hierdie aarde op die toneel verskyn het en wat almal verstom het met die talent wat die Here vir hulle gegee het. Daar was op hierdie aarde hoogs intelligente mense wat baanbrekerswerk op elke gebied gedoen het. Dink aan die Wright broers met hulle poging van 'n vliegtuig. En weet jy wat, is maar 100 jaar later. En kyk wat se vliegtuie is daar as gevolg van hulle baanbrekerswerk vanaand in die lug. Is eintlik skrikwekkend dat dit in 100 jaar so verander het. En dis een van die redes hoekom mense voel ons het nie meer God nodig nie. Ons het so slim geword. Ons doen die verskriklikste dinge. onlangs het my vroukie 'n lensvervanging gehad en die geneesheer by wie ons was, het vir haar gesê, ons is besig saam met 'n groep wetenskaplikes in Amerika om 'n lens te ontwikkel wat ons kan inplant, wat gaan fokus net soos jou lens. En hy het haar die opsie aangebied. Sy woorde was, daar's nog so 'n paar krekeltjies wat uitgestryk moet word en dan is die lens kommersieel beskikbaar. En as jy wil, kan jy deel wees van die proeftydperk nou en dit kan amper gratis vir jou gedoen word en ons sit vir jou 'n kunslens in jou oog wat fokus waar jy kyk. Dis baanbrekerswerk. Dis ongelooflik want tot hier toe is alle lensoorplantings of ver of naby. Jy moet kies en dan kry jy 'n bril vir die ander een. So kyk waar trek dit. As 'n mens dink aan Chris Barnard wat die moed gehad het om die eerste keer iemand se borskas oop te sny en 'n nuwe hart van 'n ander persoon daar in te plant en dit het gewerk. En waar is ons vandag met breinoperasies en wat ook al? Daar was ook verskriklike dapper generaals en soldate en mense op die aarde. As ons dink aan Napoleon Bonaparte en ons dink aan Alexander die Grote. Jy het gehoor van Alexander die Grote toe die jong man gedros het in sy weermag. Toe roep hy hom in. Toe vraag hy vir hom, jongman, wat is jou naam? Sê die jongman, Alexander. Toe sê hy, verander jou naam of verander jou lewe. As dit jou naam is, dan dros jy nie. Groot manne wat in die verlede, daar was ook verskriklike diktators. As ons net dink aan Saddam Hussein in die Midde-Ooste, as ons dink aan Muammar Gaddafi, diktators, Idi Amin, net die bokant ons, en aan ander diktators oor die wêreld heen, dan kom ons vanaand in Openbaring 13 by 'n stukkie waar die Here die gordyn vir ons oplig, oor 'n man wat op hierdie aarde gaan verskyn, sy verskyning gaan maak, wat uitstaande gaan wees in elke opsig. Hoekom sê ek so? Ons gaan net nou weer daarna kyk, want die woord sê, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Hy moet uitstaande wees. Die hele wêreld gaan nie agter 'n pampoen aanloop nie. In iemand wat niks kan doen en niks weet nie. Hierdie man gaan hoogs intelligent wees. Hy gaan ontsaglik invloedryk wees. Hy gaan invloed uitoefen in elke land op aarde, op elke kontinent. Afrika gaan verwonderd agter hom aanloop. Amerika, Kanada gaan verwonderd agter hom aanloop. Europa, Oos en Wes gaan verwonderd agter hom aanloop. Australië, noem maar op, elke land in hierdie wêreld gaan verwonderd agter hom aanloop. Hy gaan verskriklike invloed uitoefen op die aarde. Hy gaan ook baie uitgeslape wees. Slim. Hy gaan nie op 'n podium staan en een dag iets sê en die volgende dag gaan tweet hy iets heeltemal anders nie. Hy gaan 'n ontsaglike intelligente mens wees. Hy gaan al die antwoorde vir die wêreld hê op die vraagstukke wat daar bestaan. Hy gaan 'n skitterende strateeg wees. Hy gaan die beste orator, dit is spreker wees, wat die wêreld nog gesien het. En dit is vir my interessant as 'n mens kyk na byvoorbeeld DVD's. Ek stel geweldig in geskiedenis belang, hou baie daarvan en op 'n stadium het ek nogal die Tweede Wêreldoorlog se geskiedenis gelees en ek het selfs 'n stel DVD's gekoop, so 7 DVD's en daarna gekyk. En dit het my nogal verstom om te sien hoe dat Adolf Hitler die Duitsers meegesleer het met sy charisma, met sy oratoriese vermoëns, met sy manier om die regte knoppies te druk en eintlik die Duitsers in 'n geweldige elende gedompel het. Maar hierdie man, die antichrist, gaan ook geheel en al satanies geïnspireerd wees. Nou, wanneer een ek dink aan satanies geïnspireerd, dan dink ons aan 'n satanis met swart gekleurde hare, miskien so wit vel met klomp stads en allerhande snaakse goed en snaakse klere en tatoeëermerke en as iemand, as hy daar op die sypaadjie aankom, dan loop jy so draai die kant om want jou hare gaan staan ons reg op. Jy ken die prentjie wat ek, dis wat 'n mens dink as jy dink aan satanies geïnspireer. Maar jy moet onthou, die woord sê ook, hy doen hom voor as 'n engel van die lig. So hierdie man gaan aanvanklik, hy gaan die man wees. Die wêreld gaan absoluut verwonderd wees oor sy vermoëns, oor sy antwoorde, oor sy oplossings. Want u sal saam met my stem, as daar een ding is wat die wêreld vanaand nie het nie, is dit oplossings vir die probleme in die wêreld. Die probleme word net groter. En hoe slimmer die mensdom word, hoe minder is die antwoorde. Dit is vir my verstommend dat daar nie 'n wêreldleier is wat opstaan en sê, luister man, dis die antwoord. Die antichrist gaan daai wêreldleier wees. Hy gaan daar die persoon wees. Algeheel deur die Satan geïnspireer. As ons kyk na wat die woord hom noem, dan sien ons dat die Bybel noem hom in 2 Tessalonisense 2 vers 3, die seun van die verderf. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, the son of perdition. Die seun van die verderf, hy is bedoel vir die verderf, die mens van sonde. In Openbaring 13 vers 1 word hy voorgestel deur 'n dier wat uit die see opkom. Nou die see is nie die oseaan, die Atlantiese of Indiese oseaan of die Middellandse see of wat ook al nie. Dis as jy die woord met woord vergelyk, dan sien jy die Bybel gebruik dikwels die see as simbool vir die mensdom. So hy gaan uit die see van mense, gaan hy opstaan. Dis wie hy is. In 2 Tessalonisense 2 vers 8 het hy 'n naam, die ongeregtige. Dit sê iets van sy karakter. Daar is absoluut geen geregtigheid in hierdie man nie. Hy is die ongeregtige. Hy is die toonbeeld van alle ongeregtigheid. En dan in 1 Johannes 2 vers 18 en ook in Openbaring 19 daar rond, dan noem die Bybel hom direk die antichrist. Hy wat teen Christus is, of in die plek van Christus homself wil kom stel. Ons gaan vanaand kyk na so 'n paar gedagtes rondom hierdie persoon. En die eerste wat ons bietjie wil kyk is die opmars. Hoe die wêreld besig is om haar voor te berei om hierdie persoon te ontvang. En dis vir my baie interessant, die Bybel gee vir u en vir my duidelike merkers van hoe die wêreld gaan lyk wanneer die antichrist geopenbaar gaan word. En ek wil hê terwyl ons hieroor praat, moet u so 'n bietjie dink aan die wêreld waarin u en ek vanaand leef. Die eerste is die sosiale en morele verval. Die wêreld moet op sosiale gebied en morele gebied in totale chaos wees voordat die antichrist geopenbaar kan word, want hy moet die een wees wat die antwoord hiervoor kom gee. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, sê Paulus, weet dit, moenie hieroor twyfel nie. Moenie dat enige iemand iets anders vertel as wat hier staan nie. Weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Luister nou die sosiale en morele verval. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Broers en susters, ek dink nie daar was in die geskiedenis van die mensdom 'n tyd op aarde waar mense hulle self so lief het soos vandag nie. Dit gaan vir mense oor net 3 persone. I, me, myself. Dis die enigste 3 wat gelukkig gehou moet word in die dag waarin ons lewe. Alles op hierdie aarde, hoor mooi wat ek vir jy sê, alles op hierdie aarde is vandag geskoei op selfbevrediging. Dat mense gelukkig moet wees. Dat mense tevrede moet wees. Die hele advertensiewese, die hele reklamebedryf, die hele ekonomiese stelsel. Mense het liefhebbers van hulle self geword. Hoeveel kinders van God is daar wat worstel om die Here hulle God lief te hê met hulle hele hart, hulle hele siel, hulle hele verstand. Selfs mense wat getuig dat hulle kinders van God is, het vir hulle self in hulle eie begeertes liewer geword as vir die Here. Dis verskriklik. Maar is waar. As ons eerlik wil wees, dan sê ons vanaand vir mekaar, dis waar. Geldgieriges. U kan enige tydskrif môre gaan koop. Ek waarborg u, daar gaan ten minste een advertensie in daardie tydskrif wees wat adverteer dat jy iets groot kan wen. As jy gelukkig is. Jy skakel die radio aan, dan is daar 'n kompetisie waar jy R10,000 kan wen. Jy koop 'n koerant, dan is daar kompetisies waar jy geld kan wen. Ons was nog nooit in 'n tyd waar mense so geldgierig is soos vandag nie. Ek het amper flou geword in die week. Ek kyk CNN, ek kyk graag CNN, as ek tyd het. Toe sê hulle op CNN, daar's 'n Amerikaanse vroukie, eenvoudige plain Jane. Nou ek het dit nou gaan omreken na rand toe, wat hierdie week die Amerikaanse lotto gewen het. Hou vast net 'n oomblik styf aan die bank. 10.600 miljoen rand, as jy dit omreken na rand toe. Dis verskriklik. Geldgieriges, grootpraters. Weet jy, ek wil weer terugkom na die pas afgelope Amerikaanse presidentsverkiesing toe. Daai hele veldtog aan beide partye het oor net een ding gegaan. Grootpratery. Wat gaan ek alles doen? In die hele wêreld raak so, is besig om groot te praat. En wat sien ons? Van die grootpratery kom daar nie veel nie. Daar gebeur nie veel nie. Dis die hele wêreld oor. Trotsaards, lasteraars. Hy sê dat in die laaste dae sal kinders ongehoorsaam aan hulle ouers wees. Hoeveel keer het u al in die tyd waarin ons leef, die afgelope, sê maar 10, 15 jaar selfs, die uitdrukking gehoor, daar is nie meer gehoorsame kinders, daar is nou gehoorsame ouers. Ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. Nou, ek is van mening, ek mag dalk verkeerd wees, maar ek is van mening dat die natuurlike liefde waarvan hier gepraat word, is die liefde wat 'n man vir 'n vrou het, en nie 'n man vir 'n man nie. Dis onnatuurlik. Dis teen die natuur. Dis my mening. Hoe lyk die wêreld vanaand? Ek kan dalk gearresteer word vir wat ek hier sê. Ek weet nie. Onversoenlik. Kwaadsprekers, bandeloos, wreed. Hoe wreed het mense nie geword nie? Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons leef in 'n genotmal wêreld. Die gons woord in Engels is enjoy. Jy moet geniet. Jy weet natuurlik dat die ou antieke Engelse woord muse beteken om diep oor dinge na te dink. When you muse, nee, as jy diep nadink oor dinge, as jy dinge verwerk en so, wat beteken muse? Beteken om nie te dink nie. Die hele wêreld is 'n groot amusement park. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Een ek kan vanaand in ons motortjies klim en ons kan hier in die moot gou van kerk tot kerk ry. Ek waarborg u, die meeste kerke se deure is dig gesluit op 'n Sondag aand. En die wat nog oop is, gaan u by baie van hulle min mensies aantref. En waar daar prosperity gepreek word, gaan die kerk vol wees. Geldgierig.
Tjoe.
Nou het ek 'n gewaagde ding gesê, ne? Dit is die waarheid. Wanneer hierdie man op die wêreldtoneel verskyn, gaan die sosiale en morele toestand van die wêreld ongekende laagtes bereik het, en hy gaan die antwoorde hê. Op godsdienstige gebied, ons sal bietjie gouer moet maak, 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval, die Griekse woord is apostasia, kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Hoorie wat sê die woord? Voordat hy geopenbaar word, moet daar eers 'n groot afval, apostasia. Dit beteken wegbreek van die waarheid na die leuen, moet plaasvind. En as 'n mens vandag kyk, hoe lyk dit? Hoe die wêreld en selfs die Christendom van die waarheid af wegbeweeg na die leuen toe, dan gaan staan jou hare regop. Dan voel dit vir jou, is dit moontlik dat die kerk van Christus, of die liggaam wat haarself die kerk van Christus noem, so agter die leuns kan aanloop, dat teoloë nie meer glo in die maagdelike geboorte van Jesus nie, dat teoloë nie meer glo dat Christus vir die sonde van die wêreld gesterf het nie, dat teoloë nie meer glo aan die liggaamlike opstanding nie. Desmond Tutu sê, how can you expect from me to believe that the corpse can rise from the death? Dis volgens hulle net metafories, dis net simbolies. Mense glo nie in die hemelvaart, hulle glo nie aan die wederkoms nie. Hulle verander die evangelie om die materialistiese drange van mense te bevredig. Ou dokter Johannes van der Kolf, die laaste keer wat ek hom gesien het voor hy oorlede is, was by Lofdal konferensie 'n paar jaar gelede. Toe vat hy my hand so met sy twee hande en die trane loop oor sy wange en hy sê vir my, broer Andrei, weet jy, ons kan nie meer met ons sending in Afrika ingaan en die evangelie met mense gaan deel nie. Ek sê, hoekom, oom Johannes? Hy sê, want die prosperity beweging het met vragmotors vol geskenke, gaan hulle Afrika toe in, dan koop hulle daai mense om. Hy sê, as ons daar stop, dan wil hierdie mense weet, ons sal na julle luister, maar waar is ons geskenke? Dit was sy laaste woorde, wat ek hom persoonlik hoor sê. Dan die wegname van die kerk. Ek gaan nou nie hieroor baie praat nie, maar in 2 Tessalonisense 2 vers 4 tot 7, vers 4 praat van die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, dis ook die antichrist, die hele perikoop is met die antichrist doenig, of voorwerp van aanbidding is, so dat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Dit sê 2 Tessalonisense 2 vers 4. Dan sê in vers 5 sê Paulus, onthou julle nie, dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom teehou, so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. En die Grieks, ek het vanmiddag weer gaan kyk na die Griekse sinsnede daar, beteken letterlik uit hulle midde weggeneem is, daai uit die weg geruim, totdat hy wat nou teehou, uit hulle midde uit die weg geruim is. En geliefdes, die enigste liggaam, die enigste iemand van wie een mens in die woord van die Here lees, wat in die eerste plek teehou, en in die tweede plek uit die weg geruim gaan word, is die kerk van die Here Jesus Christus. In Matteus 5 sê Jesus vir die kerk, in soveel woorde, julle moet die teehouers wees. Weet jy hoe sê hy dit? Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Wat doen sout? Dit werk verderf tee. Wat doen lig? Dit werk duisternis tee. En in 1 Tessalonisense 4 is dit baie duidelik in vers 16, 17 en 18 dat Jesus sy bruid gaan wegneem uit hulle midde. Baie duidelik, dit staan uitdruklik daar. As een mens dit nie wil glo nie, dan glo jy nie wat in die woord staan. Dit staan uitdruklik daar. En nou kom Paulus en hy sê, as hy uit die weg geruim is, nou is dit baie interessant. Wat maak een gemeente van Christus uniek? Wat maak ons heeltemal uniek? Ek gaan vir jy sê wat. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort, het soos tonge van vuur op elke kind van die Here kom sit, en hulle is vervul met die Heilige Gees. En dit behoort die eienskap van elke gemeente te wees, dat kinders van die Here in die gemeente met die Heilige Gees vervul is. As ons met die Heilige Gees vervul is, dan en dan alleen kan ons ons rol as teehouer vervul. Dan kan ons sout van die aarde wees, dan kan ons die lig van die wêreld wees. As Jesus sy gemeente kom haal, sy bruidskerk, dan word die Heilige Gees in die kerk ook in daardie sin saam weggeneem. En dan is die teehouer uit die weg geruim, nie meer in hulle midde nie. Dan gaan die Heilige Gees weer soos in die Ou Testament, sporadies werk, incidenteel, in individue se harte, maar daar sal nie meer 'n gemeente wees, wat gees vervuld is, en wat as teehouer kan dien nie. Ons kom in die tweede plek, en ons gaan net so vinnig kyk, ek dink dominee Jurg het verlede week hieraan geraak, kenmerke van die antichrist. Die eerste is, hy gaan ongelooflik gewild wees. Openbaring 13 vers 3b sê, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Die wêreld sal nie agter iemand aanloop as hy nie gewild is nie. Hy gaan die guns van die mensdom wen. Die mensdom se monde gaan oophang oor die antwoorde wat hierdie man op die tafel gaan sit. En dis net te wonderlik. Hy gaan oplossings op militêre gebied gaan hy bied. Op ekonomiese gebied. En in watse ekonomiese warboel is die wêreld nie vanaand nie. Daar is oral weer resessies aan die gang. Hy gaan politieke oplossings bied. Hy gaan 'n sogenaamde godsdienstige oplossing bied. Gaan die wêreld godsdienstig verenig. Ek skies tog dat ek nou nie die ding styf hou vas nie. Aanvanklik gaan hy 'n man van vrede wees. Ons onthou dat in Openbaring 6 vers 2, waar ons die eerste keer die antichrist ontmoet, verskyn hy as 'n ruiter op 'n wit perd met 'n boog in sy hand, sonder pyle. En dit gaan lyk of hy as wêreld vredevors op die toneel verskyn. En al die vredesverdra waarmee die mensdom vanaand so sukkel, Syrië, Irak, Israel en die Palestyne, die Oekraïne en Rusland, noem maar waar's daar vanaand stryd. As die antichrist môre op die toneel verskyn, sal hy so charismatiese figuur wees, dat hy as vredevors tussen beide sal tree en 'n wonderlike oplossing gee wat alle partye op sal inkoop en sal sê, dis te wonderlik. Daniël 9 vers 27 sê ook, hy sal met baie 'n sterk verbond sluit, 'n vredesverbond, in daardie dae. Maar ons moet nooit vergeet wat 1 Tessalonisense 5 vers 3 vir ons leer. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. In die helfte van hierdie 7 jaar tydperk van die groot verdrukking, sal hy van gedaante verander van 'n vredevors dat die mees skrikwekkende diktator wat die wêreld nog ooit gesien het. Hy sal ook die wêreldekonomie beheer. Daniël 11 vers 43 sê, hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kostbaarhede van Egipte. Openbaring 13 vers 16 en 17 wat eintlik oor die valse profeet gaan staan en hy maak dat dis nou die valse profeet maak dat almal klein en groot, rykes en armes, vry mense en slawe 'n merk op hulle regterhand op hulle voorhoofde gegee word. Hoor mooi, sodat niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Gaan die wêreldekonomie beheer. En dis baie duidelik as ons vandag na die wêreldekonomie kyk, dat daar groot magte en kragte aan die werk is. Ek is in my hart daarvan oortuig, dat daar 'n klein groepie mense op aarde is, wat al die toutjies trek. Wat besluit, hoe moet die rand teenoor die dollar en die euro en die pond en die goed lyk. En wat net eenvoudig die markte beïnvloed soos hulle wil. Ek het bitter min kennis hiervan, so ek wil my nie as 'n kundige uitgee nie, maar is vir my baie duidelik dat daar magte en kragte is aan die werk, en wanneer die antichrist kom, sal hy die stuur daarvan oorneem. Hy sal in beheer van daardie geld mag wees. Hy gaan ontsaglike mag uitoefen. Vers 7 en 8 van Openbaring 13, aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Ontsaglike mag, dan bring ons by die gruwels van die antichrist. Hy gaan kinders van die Here en ook die volk Israel wreed vervolg van die middel van die groot verdrukking af. Daniël 7 vers 25 sê, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en helfte van 'n tyd, die laaste 3,5 jaar weer eens. Het jy gelees, is net interessant, ek wil net vinnig ietsie met jy deel. Nebukadneser het nou die beeld gedroom, kop van goud, bors van silwer, lendene van koper, bene van yster, voete van yster en klei, en dan die klip wat losraak. Dis natuurlik Christus by sy wederkoms, wat alle wêreldheerskappy gaan verower en gaan verwoes en gaan vernietig. Later gee die Here dieselfde droom aan Daniël op 'n ander manier. Droom Daniël ook van hierdie ryke, maar in terme van diere, 'n leeu en 'n luiperd en 'n beer en al hierdie dinge. Hoor hoe mooi kom dit in Openbaring uit, dat die antichrist gaan die eienskappe van al hierdie wêreldryke gesamentlik, gaan hy beliggaam en gaan hy uitoefen. Die dier wat jy gesien het, was soos 'n luiperd. Dis wat Daniël gesien het. Oor die ryk van Nebukadneser. Sy poot is soos die van 'n beer, die Mede-Persiese ryk, is deur 'n beer voorgestel. Sy bek was soos die bek van 'n leeu, die Griekse ryk. Die draak wat hom sy krag gegee het, en sy troon en sy groot mag. En dan sien jy 'n ander ding, hoekom die wêreld verwonderd agter hom gaan aanloop, hy gaan ook die opstanding van Christus naboots. Een van sy koppe, was asof het 'n dodelike wond gekry het, en die dodelike wond is genees, en dis die rede waarom die wêreld verwonderd agter die dier sal aanloop. Hy gaan die kinders van die Here so verskriklik vervolg. Ek wonder of jy weet hoeveel pogings daar al in die geskiedenis was, om die volk Israel te vernietig. In 175 voor Christus, kom daar die verskriklike persoon, Antiochus Epiphanes, op die toneel. Ek sal ander dag vir u oor hom vertel, die tyd is besig om uit te loop. Hoeveel Romeinse keisers het nie probeer om die volk Israel tot niet te maak? In 70 na Christus, toe Titus Jerusalem beleer, het hy 5 miljoen Jode om die lewe gebring in die stad Jerusalem. Die res is gevange geneem en die hele wêreld in versprei. Wonder of jy weet dat Engeland, Frankryk, Spanje, Rusland, Duitsland in die geskiedenis almal pogings aangewend het om Israel te vernietig. Die Tweede Wêreldoorlog was seker die grootste aanslag en die hoogtepunt toe 6 miljoen van hulle wreed vermoor is. En sedert 1948 is daar talle aanvalle deur Arabiese lande op Israel gedoen. Iran, die Palestyne, Egipte, Sirië, Jordanië, Libanon, Irak, talle ander. En weet jy, niemand van hierdie mense maak 'n geheim hoe hulle oor Israel voel nie. Hulle is openlik antagonisties en gekant teen Israel. En dan word hulle ook altyd uitgebeeld as die aggressors en hulle wat alle moeilikheid veroorsaak. Doen jieself 'n guns en gaan lees 'n bietjie op Wikipedia. Hoeveel Nobelpryswenners is uit hierdie volkie uit al gebore? Op die gebied van medisy, wetenskap, vrede, wat dit ook al mag wees. Hulle die meeste Nobelpryswenners opgelewer van alle volkere. Dis 'n unieke volk. Dis God se volk, waarmee hy nog steeds besig is. Gaan lees maar Romeine 9, 10 en 11 en jy sal sien dat hulle by die wederkoms Christus gaan aanvaar. Maar die wêreld raak al hoe meer onverdraagsaam. Nie net met Israel nie, ook met Bybelgelowiges. Mense wat sê ons glo in die woord van God. En dit gaan 'n hoogtepunt bereik wanneer die antichrist kom. Hy gaan ook die prins van God aanval. Daniël 8 vers 25. Daar staan en op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg. En hy sal groot dinge onderneem in sy hart en hy sal baie mense onverwags vernietig. Ja, hy sal optree teen die vors van vorste. Dit kan net Jesus wees. Enige iets wat heilig is, enige iets wat enige tekens van Gods vrug toon, enige iets wat die Here Jesus tentoonstel, word vandag al in hierdie wêreld gehaat. Dit word vandag al afgekraak. En baie mense sê, ja, kinders van die Here is dit klomp kranksinniges, ons moet ons nie te veel aan hulle steer nie. Die antichrist sal die felste aanslag ooit teen kinders van die Here in die groot verdrukking. Hy gaan ook die tempel aanval. Daniël 8 vers 25, 11 vers 36, daar's 'n hele klomp teksverse. Ons kom uiteindelik by die einde van die antichrist. Hoe gaan hy aan sy einde kom? En hier's net twee kort gedagtetjies. Sy einde gaan skielik wees. Onverwags, oornag. Daniël 8 vers 25 sê, maar hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word. Daardie klip wat losraak, sonder die toedoen van mense hande, wat uiteindelik die voete, die bene, die lendene, die bors, die kop van goud, alles gaan vermorsel. Elke menslike ryk tot niet gaan maak. Dan in Openbaring 19 vers 20 staan daar, en die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, kan jy sien, hier noem die Bybel hom nou die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier nie ontvang in sy, of sy beeld aanbid het. Christus het die laaste sê, by sy wederkoms gaan die antichrist en die valse profeet en die draak gevange geneem word. Ons sien ook dat sy einde gaan finaal wees, want Openbaring 19 vers 20 staan daar, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. Dis die eerste inwoners in die hel, is die antichrist en die valse profeet. Jy moet baie mooi hoor, Lukas 16 maak dit duidelik, daar is vanaand niemand in die hel nie. Alle ongelowiges wat gesterf het, bevind hulle vanaand in die doderyk, die voorportaal van die hel. En dit is die antichrist en die valse profeet, word eerste in die hel gewerp. Daarna lees ons van die groot wit troon, waar al die ongelowiges voor God verskyn, en as het bevind is dat hulle naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dan eers word hulle ook in die poel van vuur gewerp. Vanaand is die hel dol leeg. Die doderyk is stampvol. Mense wat wag op die finale oordeel, as God hulle vir die ewige dood gaan veroordeel. Liewe gemeente en vriende, daar is vanaand net een antwoord vir hierdie wêreld. Sy naam is Jesus Christus. God het hom gestuur as 'n versoening, sê Petrus, nie alleen vir ons sondes nie, maar vir die van die hele wêreld. Hy is die enigste antwoord. Hy is die enigste een wat 'n mens sy siel uit genade kan red. Hy is die enigste een wat jou die ewige lewe kan gee. Hy is die enigste een wat jou die versekering kan gee dat jy hierdie dinge sal vryspring as hy sy bruid kom haal. Veronderstel, Jesus kom vanaand sy bruid haal. Dan beteken dit die wêreld gaan môreoggend wakker word en op CNN en BBC en Sky News en Al Jazeera en al die groot nuuskanale gaan daar groot onder op die skerm staan. Breaking news. Aliens fetched all Christians. They are gone. Hoekom dink jy is die wêreld so behept met aliens? Want dan moet 'n rede wees as die Here sy bruid kom haal. Wat het van hierdie mense geword? En dan sal die en dan is die teeoor uit die weg geruim. Dan sal die antichrist geopenbaar word. Hy sal as 'n vredevors kom, die mense sal dink, ag, hoe wonderlik, hierdie klomp simpel Christene is almal weg, en hier is 'n leier, na wie ons kan opkyk. Hoor hoe praat hy, hoor wat sê hy, kyk wat so oplossings het hy, en na 3.5 jaar gaan die hel op aarde losbreek, as hy van kleur gaan verander, en Satan in hom te voorskyn gaan kom, en hy sy ware klere gaan wys. Is u vanaand gereed? Die enigste manier waarop ons gereed kan wees, is om die sekerheid in jou hart te hê, dat Christus my sondes vergewe het, dat hy my die ewige lewe gegee het, op grond van wat hy aan die kruis vir my gedoen het. Die enigste manier om dit te ontvang, is daar moet berou in jou hart wees oor jou sonde. Jy moet jou, deur die werking van Godse gees, op sy roepstem, waaragtig tot die Here bekeer. Johannes 1 vers 12 sê, Christus aanneem, as jou persoonlike verlosser, jou saligmaker. En dan is jy 'n kind van God. En 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê uitdruklik, ons is nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Daarom kom die uitnodiging uit die hart van God vanaand tot enige persoon of persone in hierdie gehoor of wat na die CD luister of wat na die DVD kyk. En hoor vanaand nie my stem nie, maar die stem van Jesus wat sê, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Moenie hierdie stem verwerp nie, want as hy sy bruid kom haal, is dit nag, as dit 'n verskriklike tyd. Amen. Here, baie, baie dankie, vir u groot en onuitspreeklike liefde. Dankie dat die boek Openbaring oor die Here Jesus gaan, al is daar hierdie parenteses wat ons van die duiwel vertel, en wat ons van die antichrist vertel, wat ons van die valse profeet vertel, dan is die sentrale persoon al die tyd, hy wat in die troon is, hy wat die boekrol geneem het, en die seels een vir een oopmaak, om Godse finale oordele oor die aarde uit te stort. Here, baie dankie vir die kruis van Golgotha. Baie dankie dat ons Here Jesus daar vir ons gesterf het. Ek dink so aan ons ou dominee, toe ek 'n kind was, ou dominee Besuidenhout. Hoe hy toe al 80 jaar oud was, elke dag sy swart pak en sy wit das aangetrek het. En na die hospitale in Brakpan gegaan het. En by die beddens net vir mense gaan vra, ou broer, is jy gereed om jou heiland te ontmoet? Wil jy nie weer sulke predikante opwek in ons land nie, Here? Wil jy nie kinders van God kom aanvuur, dat ons so van Jesus sal praat nie? Ag Here, ons leef in 'n verskriklike bose tyd, en ons het vanaand gehoor, hierdie boosheid is alles maar net om die wêreld voor te berei en gereed te maak vir die koms van die Antichrist. Dankie dat U ons betyds waarsku. Dankie dat ons vanaand hier kan uitstap en kan weet, Christus is die antwoord. Ons hoef nie in vrees te lewe vir hierdie dinge nie. As die Here Jesus vanaand kom, dan maak hy ons vry hiervan. En dan is ons in die hemel saam met hom op ons eie troone. Nie omdat ons wonderlik is nie, maar omdat hy vir ons 'n ewige verlossing uitgewerk het. O, ons wil u net aanbid en vir u baie dankie sê. In die naam van Jesus. Amen.